Otevřeme společně Matoušovo evangelium 24. kapitolu. Matoušovo evangelium 24. kapitola. A budu číst od verše 45. do verše 51. Čteme tam tato slova Pána Ježíše Krista. Když pán ustanoví nad svou čeledí služebníka, aby jim včas dával pokrm, který služebník je věrný a rozumný. Blahoslavený ten služebník, kterého pán při svém příchodu nalezne, že tak činí. Amen pravím vám, že ho ustanoví nade vším, co mu patří. Když si však špatný služebník řekne, můj pán nejde a začne bít své spoluslužebníky a hodovat a pít s opilci, tu pán toho služebníka přijde v den, kdy to nečeká a v hodinu, kterou netuší. Vyžene ho a vykáže mu úděl mezi pokrytci. Tam bude pláč a skřípění zubů. Tolik tedy pro dnešní den z Matoušova evangelia. Máme za sebou svátky, ještě jsme si to připomněli s dětmi. Možná škoda, že nebyla taková soutěž pro dospělé, možná, že bychom někteří rádi dostali takovou odměnu, pokud bychom byli ochotní psát. Ty letošní svátky byly něčím zvláštní, že do nich přišlo obrovské zemětřesení v jeho východní Asii. Možná, že někteří z nás to pozorně sledovali, co se tam děje. Možná, že někteří z nás měli tolik vlastního trápení, že nebyli schopni ještě vnímat utrpení druhých. Obrovské zemětřesení. Bylo to páté nejsilnější zemětřesení od dob, kdy se měří ty síly otřesů. Jenom pro takovou představu naši, jak se tam lámaly ty kry zemské, tak to uvolnilo stejnou energii jako 23 000 atomových bomb svržených na Hirošimu. Čili to obrovská síla. A potom zemětřesení se zvedla ta vlna tsunami, ty vlny, dali se do pohybu miliony tun vody a hnali se rychlostí 800 km v hodině. To byl ten náraz, který přišel do mnohých zemí. Je velké množství obětí. Já jsem to kázání připravoval ve středu a měl jsem tam napsáno 175 tisíc, ale ještě včera jsem to musel jít opravit. 225 tisíc. Ještě přibyli další z těch nezvěstných, u kterých už není naděje, že by byli nalezeni. Bez střechy nad hlavou je odhadem asi 5 milionů lidí. A 1 milion lidí neví, jak se živit. Je bez obživy. Objevily se všelijaké možné reakce na tuhle obrovskou přírodní katastrofu. Okamžitě hned zápětí se mobilizovaly síly zla. Takže čteme různé hrozné zprávy z té oblasti. Četli jsme o tom, že dochází k prodeji dětí. Čteme o tom, že teroristé tam verbují děti do svých armád. O krádežích, o znásilňování. Vyvolalo to také množství všelijakých ekonomických úvah. Takže dnes už třeba můžete absolvovat tsunami tour, zaplatit si, objíždět a vidět to na vlastní oči, tu katastrofu, trošku to prožít. Můžete přitom i dát almužnu. Mobilizuje se věda a technika. Okamžitě začaly rokovat vědci o tom, že by bylo dobré zdokonalit varovný systém, aby bylo možné to předvídat a zachránit co nejvíc lidí. Mimochodem, zvířata včas utekla. A tam nebyla mezi postiženými. Tam mají varovný systém. Ta cítila, že to jde a utekla do hor. mobilizuje se také spousta pomoci. A po celém světě tato katastrofa vyvolala vlnu soucitu a praktické pomoci. Jenom v České republice se vybralo nádherných 250 milionů korun. Lidé chtějí pomoct. Nějak se ten svět zmenšil a lidé vnímají, že blížní už nemusí bydlet ve stejné ulici. Všelijaké reakce. Mnohé z těch reakcí, ať už ty ekonomické, nebo ty vědecké, nebo charita, nesou typické znaky naší západní civilizace. Něco se stalo. Tak co bychom mohli udělat? Jak bychom mohli pomoct? To je typické pro náš západní svět. Aktivita. Co dělat? To je to, co naší civilizaci konec konců dostalo tam, kde jsme. Právě tenhle aktivní přístup. Ale pojďme se na tu věc podívat i trošičku z jiného úhlu. Německý psychoterapeut Rehr říká ve své knižce toto, dovolte mi ho citovat. Člověk socializovaný na západě je hluboce přesvědčen, že všechno lze udělat. Pokud ještě něco nebylo objeveno, je to jen otázka času, kdy se to stane. Každý je strůjcem svého štěstí, říká se, a myslí se, že stačí jen chtít. Pozornost tedy spočívá na straně proveditelného, dosažitelného a vykonatelného. Druhé straně se nevěnuje téměř žádná pozornost. Západnímu člověku, ještě cituji, přijde zatěžko žít se slabostmi. Přitom je objektivně dramaticky vydán životu na pospas. Mnoho věcí nejde provést. Člověk se nedokáže uchránit před katastrofami, nemocemi, ztrátou blízkých a nakonec ani před vlastní smrtí. Tolik německý psychoterapeut. Bezmoc. Bezmoc jako druhá strana života. Jako něco, co k životě taky patří, ať chceme nebo nechceme. Bezmoc. V mnoha věcech a ohledech jsme aktivní, je to dobře, máme být aktivní. Ale upřímně řečeno, v mnoha ohledech nám to nebude nic platné. A budeme bezmocní. Opakovaně budeme stát tváří v tvář utrpení, kterému nepůjde předejít a které neodstraníme. A mnoho je z toho utrpení, které se stalo tam, už nikdo nikdy neodstraní. Podaří se možná zmírnit, ale ne odstranit. A tak když se ptali Václava Havla, jak on vnímá tu katastrofu, tak mimo jiné on mluvil o pokoře. On mluvil o pokoře před vesmírem. Pojďme si položit otázku, co říká Bible. Četli jsme jeden z oddílů Matoušova evangelia a tam se mluví o katastrofách. Jenom několik veršů předtím, než se Pán Ježíš poví tohle podobenství, to podobenství je celé zasazeno do větší souvislosti a tam se mluví toto. Přišli za Pánem Ježíšem Kristem, čtu od třetího verše, jeho učedníci a kladou mu otázku, jaké bude znamení tvého příchodu a konce světa. A Ježíš jim odpověděl, mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl. Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat, já jsem Mesiáš, a svedou mnohé. Budete slyšet o válkách a zprávy o válkách, hleďte, abyste se nelekali. Musí to být, ale to ještě nebude konec. Povstane národ proti národu a království proti království, bude hlad a zemětřesení na mnoha místech, ale to vše bude teprve začátek bolestí. Čili Bible mluví v souvislosti s katastrofami, i s takovou katastrofou, jako byla tato, o konci světa. Pán Ježíš Kristus nás vede k tomu, abychom nad takovýmito katastrofami rozjímali. Abychom rozjímali právě o tom, že to všechno skončí. že tento svět nemá nekonečné trvání. Byly doby, kdy si to lidé prakticky nedovedli představit, jak by mohl svět skončit. Ten jejich obzor byl malý, žili v menších společenstvích, věda a technika nebyly tak daleko. My už si to dnes dovedeme představit, až by se to dalo modelovat matematicky, jak by třeba svět mohl skončit. A už víme o velmi reálných, praktických možnostech, jak by mohl zaniknout. Víme o jaderných zbraních, víme o možnosti vyčerpání přírodních zdrojů, víme o globálním oteplování a tak dále, čili konec světa je představitelný. Samozřejmě vědci zase podnikají mnohé, aby k tomu nedošlo. Ale už si to dovedeme představit. Na rozdíl od mnohých generací před námi. Bible nás ale nevede k tomu, abychom si to představovali. Ale abychom o tom rozjímali. Abychom rozjímali o této budoucnosti. Nemusíme myslet jenom na konec globální. Můžeme a máme pravidelně přemýšlet o našem osobním konci světa. Jednou z tohoto světa vystoupíme, každý. Jednou zemřeme. Pro nás osobně to bude konec světa. A už žijeme po Einsteinovi, takže víme, jak je to s tou relativitou. Takže víme, že to nakonec bude úplně na stejno z našeho hlediska. Jestli skončí celý svět, anebo jestli skončí můj pobyt na něm, on to bude vždycky konec světa. Záleží na tom, z kterého úhlu. Přemýšlet o konci světa. Možná v nás hrkne, možná si řekneme, no jo, to známe, přemýšlet o konci světa. To už jsme taky někde četli, to jsou takový ti adventisté, jako oni to počítají, 1864, nebo tak nějakým vyšel konec světa. Nevyšel. Nebo Svědkové Jehovovi, 1914, nebo kolik vyšel konec světa. Nevyšel. Možná hned si řekneme, aha, tak přemýšlel o konci světa, to znamená tady někde sedět s kalkulačkou a vymýšlet a k tomu takové všelijaké ty takovéto extrémní chování. Jsem znal člověka, který zažil ve Slezsku, tam na severu, na Těšínsku, zažil takové hnutí, které si myslelo, že zase spočítalo konec světa a všechno prodali, prodali domy, bílá roucha si pořídili a čekali na kopcích, že to přijde. A nic nepřišlo. Jsou lidé, kteří mají extrémní přístup a takový zvláštní k těm myšlenkám na konec světa. Jsou lidé, kteří mají extrémní přístup a nebezpečný k myšlenkám na vlastní smrt. Jsou lidé, kteří jsou natolik uhraněni myšlenkou vlastní smrti, že jim to až brání v životu. Jsou lidé, kteří se jenom těžce brání třeba sebezničujícím tendenci nebo myšlenkám na sebevraždu. Takže jsou to patologické myšlenky. Nakonec je to ať už ten osobní nebo celkový. Ale Bible nás se vést jinam. O nás se vést ke zdravému rozjímání. O našem vlastním konci. O konci světa, o takovém rozjímání, které zhodnocuje život, které dá životu hloubku a obohatí ho. Jedním z takových textů bylo to podobenství. To podobenství přemýšlí o konci světa. To podobenství kratičké, jenom takový náčrt o těch dvou služebnících, jeden špatný, jeden dobrý. Toto podobenství nám připomíná za prvé naši roli na světě. Říká nám, že každý člověk je Božím služebníkem. Věřící nebo nevěřící. Připouští si to, nebo ho taková myšlenka nikdy nenapadla a nikdy se s ní nesetkal, řídí se pouze vlastním svědomím. Každý člověk je Božím služebníkem. Bible dokonce nazývá i pohanské vladaře Božími služebníky. Ať s tím souhlasí, nebo s tím nesouhlasí, to je jedno, jsou to Boží služebníci. A apoštol Pavel nazývá římský stát svým služebníkem. Prostě mu slouží. Zodpovídá se mu a hotovo. Každému člověku byly Pánem Bohem dány dary. Talent, o tom bychom četli v těch dalších podobenstvích. Potenciál. Každému člověku byl svěřen určitý prostor. O tom píše toto podobenství. A v něm má svůj úkol. Životní úkol. Každému z nás, tak jak jsme sem přišli, Pán Bůh dal na tomto světě nějaký úkol, nějaký smysl života. Máme Bohem dané povinnosti. Něco po nás Pán Bůh chce. Máme také každý okruh lidí, za které jsme odpovědní, o které máme pečovat. Tam jsme četli, že ten služebník má na starosti určitý okruh těch, kteří jsou mu dokonce podřízení. Někteří z nás máme lidi, kteří jsou nám podřízení, za které neseme tento typ odpovědnosti. Byli nám svěřeni lidé, máme o ně pečovat. Velký okruh lidí, někdo jenom malý kroužek, ale máme zodpovědnost za druhé. V rodině, ve společnosti, v církvi. Toto podobenství nám to znova zdůrazňuje a připomíná nám, že máme přemýšlet o svém životě od konce, hlediska konce. Máme prostě pravidelně ve svých myšlenkách virtuálně přejít na konečnou, připomenout si, jednou to skončí. Jednou skončí svět, jednou skončí můj život. A odsud se dívám na svůj život, na svoji roli, na to, jakým způsobem se chovám druhým lidem, jak s nimi jednám. Mám doputovat na konečnou a tam se mi začnou nořit ty moje otázky. Jak jsem využil svůj potenciál? Co se stalo s mým nadáním? Jak jsem se osvědčil v božích službách? Jak jsem se postavil takovým těm povinnostem? Jak jsem se staral o druhé lidi? Myšlenky o konci jsou podle Bible vždycky zároveň myšlenkami o Bohu. Či máme si znovu a znovu z hlediska konce připomínat, máme Pána. A nejenom, že já sám sebe se mám ptát, ale taky můj Pán se mě bude jednou ptát. Tak jak? Jak ses osvědčil? Jak ses staral? Jak si využil ty možnosti, které si měl. Pán Bůh, který stál na začátku, stojí i na konci, to nám připomíná Bible, a bude se nás ptát. Jenže problém je v čem? Tam jsme to četli v tom podobenství. Problém je v tom, že Pán nejde. Nějakou dobu všichni tak jako pracují, plní ty své povinnosti, ale Pán nejde. Pán se zdržel, otálí. Třeba vůbec nepřijde. Kdo ví, jak to s tím Pánem je? Třeba vůbec není. No ale to potom budu žít jinak. Proč bych se staral? Proč bych pořád dřel? Sám sebe zapíral a pomáhal, konal povinnosti, když ten Pán vůbec není. Takovýmhle směrem začne uvažovat jeden z těch služebníků. Pán nejde, je to daleko, je to všechno takové nereálné, nějak jako si to ani už nedovede představit. No a tak se přestane starat o druhé, pochopitelně, proč by se o ně staral? Začne se starat sám o sebe. Zase z něj sobec. Četli jsme tam o tom, že nějakou dobu se staralo to, aby o druhé bylo postaráno, aby měli co jíst, aby měli oblečení a tak dále. Teď už se stará jenom o své jídlo. Ty druzí ho nezajímají. Stane se z něj sobec. Čteme tam o tom, že dokonce začne být. Takže tu autoritu, kterou měl nad nimi, začne využívat. Zneužití pravomoci. On měl nad nimi právo a teď najednou už je bije. Protože mu to připadá tak neskutečné. Mám nepřijde. Kdo ví, jak to je. A čteme tam dál, že se dal na co? No, na jídlo, na pití, opíjet se začal. Klasický hedonismus. No, tak když, jestli pán není, jestli není nějaká takováhle hlubší perspektiva života, tak co člověk v životě má? No, jíst, pít, utrácet, opíjet se a no, to je tak všechno. Hedonismus, typický příznak naší společnosti. Klasický příznak, jak říká filozof Anzenbacher, klasický příznak končících civilizací. Civilizací, které už se vyčerpají. Už nemají, no tak prostě budou jíst a ještě víc jíst. A pít a ještě víc pít. A hledat nějaké pozbuzující prostředky a omamující prostředky, aby zapomněli na tu zoufalou prázdnotu. Protože není proč. Nemá to žádný smysl. Pán nejde. Není žádná povinnost. Není blížní. Není proč. Pán nejde a ten služebník si začne užívat, začne zneužívat svého postavení. Prostě úplně vytěsnil myšlenku na konec. Jenže konec se stejně dostaví. A pro něj to znamená katastrofu. Pán přijde v den, který nečekal, hodinu, které neměl tušení a celé to skončí v katastrofě. Životní prohra. Čteme tam o tom, že ten služební skončí ve vyhnanství, v pláči a v steku. Prohrál. A to už je pozdě. Když už člověk na tu konečnou dojel, tak to už je pozdě bilancovat. To už nám není nic platné. To už není tak, že já se tam vnitřně postavím a tam odsud se dívám na svůj život. To už jsem se tam dorazil. A už životem nic nenadělám, prostě proběh tak, jak proběh, konečná vystupovat. Pak je tam ten dobrý služebník, věrný, rozumný. A ten je ve stejné situaci. Možná občas má pocit, že pán přijde, ale možná, že to občas požívá úplně stejně jako ten druhý. Pán nějak nejde nějak, je to takové nereálné, tolikrát už lidé čekali konec světa, on nepřišel. Dobrý služebník si ví rady i v těchto chvílích. I když ten konec připadá mu tak vzdálený. Někdy nám konec světa může připadat takový nereálný. Že by to tady všechno skončilo. To je nějaké sci-fi. A stejně věci na to přijdou zase, jakým způsobem to udělat, předělat. A konec kolik už těch skupin všelijakých těch hnutí se spletlo, no tak. Mnohým lidem připadá nereálná myšlenka na naši vlastní smrt. To je jeden ze základních důrazů naší kultury, v které žijeme, prostě prosím vás, hlavně mi nemluvte o smrti. Vytěsnit smrt. Nechodit na pohřby. Že tam by mi to došlo, kdybych byl na pohřbu. Tam by mi to došlo, že tu nebudu věčně. A neukazujte mi, prosím vás, ty trpící lidi. Nastrkat trpící, stárnoucí do ústavů a žákých těch léčeben dlouhodobně nemoc, ať se na to nemusím dívat. Takže by mi to bylo nějak najednou, by mi to docházelo, že na mě taky dojde řada. A tak oddalujeme svoji smrt. Užíváme vitamíny. Chodíme do fit center. Na preventivní prohlídky. Jakým způsobem si prodloužit život. To je dobré. To je součást zodpovědnosti za ten náš život. Chceme splnit svůj úkol od pána, tak na to potřebuju být fit. Ale může to být i projevem toho, že se urputně snažíme vytlačit myšlenku na smrt. Mnozí vytěsňují smrt ze svého života i opticky. Vyhladit vrásky. Aby to nebylo vidět, že končím, že postupuje to v mém životě. A pokud se to nedá vyhladit, tak dneska už se to dá udělat celé nové. Jak se říká, vytuningovat. Předělat. Zakrýt šediny, zabarvit. Oblékat se, jako kdybych byl o 30 let mladší. vytěsňujeme smrt. Ale to neznamená, že smrt nepřijde. Snažíme se vygumovat ze svého nitra myšlenku na Pána vesmíru i na nás samotný, žádný není. Jsem sám sobě pánem, jako ten Adam s tou Evou. Budete bohové. To je jeden ze základních důrazů životního prostoru, ve kterém žijeme. Každý bohem. Budete jako bohové. Ale nic nezměníme na tom, že tento svět má pána, že my máme pána, že jednou tento svět skončí, že my skončíme. Dobrý služebník možná se také bál smrti, já nevím. Možná taky byly chvíle, kdy mu ten pán připadal, on nejde, je to takové vzdálené, nereálné. Ale přesto znovu a znovu zůstává u toho základního poselství. Mám pána. A ten pán jednou přijde. Já k němu jednou dorazím. To znamená, že podle toho žijí. Myslím na svůj konec. Myslím na konec světa a podle toho žijí. Starám se o druhé, plním svoje povinnosti, plním svůj úkol na světě. Veliký úkol. Nebo malý linkatý, na tom nesejde. Rozhodující je věrnost. Dělat, co se ode mě očekává. Pečovat o blížní. Tam, kde mi byli lidé svěřeni, abych je vedl, tak je vést. Žít svědomím konce. Protože až konec hodnotí můj život. Žít věrně, ať je mi myšlenka nakonec živě blízká, nebo mi momentálně připadá vzdálená. Bible nám říká, to je správné, to je rozumné, to dobře dopadne. V tom mají obrovskou výhodu věřící lidé, že oni vědí, co od nich jejich pán očekává. Že nemusí spoléhat jenom na nějaké tušení, a nějaké signály svědomí, které někdy jsou zřetelné a někdy pokřivené. Ale oni vědí, oni znají Boží vůli. Mají jasně sformulovanou v Bibli. Takže oni vědí, co se od nich očekává. A mohou podle toho žít. Události jako to zemětřesení v Asii nás mohou vést k tomu a podle Bible mají vést k tomu, abychom se v životě zastavili a abychom rozjímali. Mají nám pomoci, abychom si uvědomili svoji bezmoc. Nezvládneme všecko. Není všecko v naší moci. Jsou věci, proti kterým jsme bezradní a možná, kdyby jsme tam seděli na té pláži, tak bychom nezmohli vůbec nic. To nám připomínají takovéhle události. Dovolte mi v té souvislosti připomenout stařičkou modlitbu z 18. století. Bože, dej mi trpělivost přijmout věci, které nemohu změnit. Odvahu změnit věci, které změnit mohu. A moudrost, abych rozeznal jedny od druhých. Takovéhle události nás učí. Můžeme na nich moudřet. Můžeme si na nich uvědomit si konec, globální konec světa i ten svůj osobní. Bible nás vyzývá, abychom nad věcmi, jako je zemětřesení, o těch věcech přemýšleli. Bible nás vyzývá, abychom žili svůj život odzadu, abychom s myšlenkou nakonec dělali své plány, pořádali své životní hodnoty, plánovali svůj čas, plnili povinnosti, chovali se k druhým. Bible nám připomíná, že máme pána, kterému se odpovídáme ze svého života. A to je strašně zvláštní. Ta biblická bezmoc vede k zodpovědnosti. Ne k takovému, že si člověk sedne do křesla a řekne, aha, tak nemohu, nejde to. Člověk si uvědomí svoji bezmoc, ale vede ho to k zodpovědnosti. Zdravé vědomí konce. Zdravé vědomí konce nevede k tomu, že člověk bude někde pobílat v nějakém bílém prostěradle a říkat, už je to tady. Ale k tomu, že bude zodpovědně si plnit své povinnosti a zodpovědně žít svůj obyčejný a vlastně velmi neobyčejný život. Křesťany Bible pozbuzuje. Konec světa zdaleka není jenom konec. Bible se nemluví jenom o konci světa. Hned tam jsme to četli. Konec světa a příchod Ježíše Krista. Čili konec světa je zároveň příchodem Ježíše Krista. To je velké pozbuzení pro všechny věřící. Tam to neskončí. Přijde. Přijde ten, kterému uvěřili. Přijde ten, s kterým žijeme už teď, ale ještě ho pořádně neznáme, ještě nejsme schopni jít do té blízkosti, do té hloubky. Vstoupíme do ještě hlubšího společenství s ním. Náš osobní konec je vlastně cesta do ještě hlubšího společenství s ním. Konec světa bude znamenat, že s ním budeme. Že budeme s Kristem. To je obrovské povzbuzení, které dává Bible věřícím lidem. Kdo tady začal s Kristem, tak ono to přetrvá i jeho osobní konec, dokonce i ten globální konec světa. Bude to začátkem nové, ještě jiné úrovně existence s Kristem.